Onko jollain joku sellainen aihe, että sä oot tänne tullessa tänään ajatellut, että mä tarvitsen Jumalan apua johonkin tiettyyn asiaan, ja sä toivot, että Jumala auttaisi sua, että Jeesus ilmestyisi jonkun asian kohdalla ja kuulisi sun rukouksen ja auttaisi sua. Jos näin on, niin me annetaan nyt hetki rukoukselle, nostetaan käsi, jos näin on. Niin se on ihan tärkeä nostaa käsi, koska se ei se ole merkki mulle, vaan se on merkki taivaan isälle. Ei se ole merkki meille toinen toisillemme, vaan se on sitä, että me koko kehon kielellä puhutaan sitä, että katso Jumala minua, katso mun elämääni, auta minua Jeesus. Kiitos Herra Jeesus, että tänä kauniina päivänä niin saamme kiittää sinua siitä hyvästä, mitä olet meille antanut ja erityisesti ristin työstä. Herra, me kiitämme Golgatan veren voimasta, joka repäisee meidät irti synnistä ja turmeltuneisuudesta ja antaa uuden elämän. Herra, me kiitämme evankeliumi kallioitakin murtavasta voimasta ja siitä, että sinun sanasi on kuin mohukari, joka rikkoo kaiken kivikovan ja tuo tilalle pehmeyttä ja lempeyttä ja Jumalan rakkautta. Jeesus, tänä aamupäivänä niin me tahdomme tuoda sydämemme ja huolemme ja murheemme ja ne asiat, jotka erityisesti meitä painaa, niin Herra, anna meidän ymmärtää se sydänjuuriamme myöten, että sinä autat meitä ja sinä johdatat meitä. Eikä mitään tapahdu meille ilman sinun sallimattasi. Ja sinä tahdot auttaa meitä, kun me avuksi sinua huudamme. Herra, tahdomme tuoda lapsemme ja lapsen lapsemme ja taloutemme, terveytemme, Herra, ihmissuhteemme. Kaikki nämä tärkeimmät osa-alueet tässä sinun kasvojen eteen ja pyytää, auta sinä meitä henkilökohtaisella tasolla. Auta jokaista niitä, joka kätensä nosti siinä erityisessä asiassa. Ja puhuttele meitä tänä päivänä, Jeesus. Kiitos, että siunaat tätä seurakuntaa ja siunaat jokaista, joka on täällä paikalla. Rakas Isä, Jeesuksen rakkaan poikasi nimessä, amen. Elämässä on niin paljon värejä, että eilen oli hautajaiset tässä. Tänään saatiin siunata perheitä ja lapsia. Ja niin. Meillä on mun ystäväni Esa Hyvönen Keravan helluntaiseurakunnasta tänään saarnaa meille. Ja Esa on hyvä teologi ja sen takia minusta on iloa häntä kuunnella. Ja Esa on lukenut paljon hebreaa. Mä oon enemmän lukenut kreikkaa ja kun mulla on hebrean kielen kysymyksiä, mä aina soitan Esalle. Mä saan vastauksia ja ne on ollut hyviä vastauksia. Ja tänäänkin mä odotan ilolla. Mä tiedän, että Jumala tahtoo rohkaista meitä ja vahvistaa meidän uskoa Kristukseen sun kautta. Ja mä iloinen siitä, Esa, että sä oot tänään täällä meidän kanssa. Ja ennen kuin puhut, niin pyytäisin, että loistekuoro laulaisi sulle saarnalaulun. Ihan oma valinnan mukaan hyvä laulu. Ja sen laulun jälkeen sitten, niin Esa, ole hyvä.
No niin, hyvää huomenta ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Pitää melkein heti aluksi karistella noin Karin sanomat sanat pois omista olkapäiltä, kun ei tänne tullessa ollut yhtään sellainen olo, että niin olisi sovelia saarnaamaan ja puhumaan mitään Jumalan sanasta. Oli vain jostain syystä meillä hengellisessä työssä monta kertaa tulee sielun pimeä yö vastaan ja mietin tuonne tullessa, että ärsytti ihan tajuttomasti, että miksi tänään olen tulossa saarnaamaan. Ja täytyy sanoa rehellisesti, että valitin Jumalalle tuossa automatkalla, että mikä ihme tämä tällainen on. Ja sitten tuossa penkissä niin jonkun näiden loistekoron laulu aikana tuntui, että rupesi sinne pimeyteen valo loistamaan. Ja tuli ihan sellainen olo, että jos nyt osaisin laulaa, niin laulaisin teille kaikille rakkauslaulun. Jumalan rakkaus kun koskettaa, niin sitä kummasti rupeaa myös lämpenemään toisesta ihmisestä. Ja näin se sielun maisema muuttui. Ja muuttui niin paljon, että vaihoi jopa saarnan tekstejä tuossa istuessani. Ei ole mulle ennen käynyt näin, mutta taas kävi. Joo. Lupasin Karille, että puhun tänään rukouksesta, ja kyllä me edelleen rukouksessa mennään, mutta ihan eri tekstin kanssa. Meillä jokaisella on oma paikka ja tapa rukoilla. Mä en tiedä sun rukoustapaa, se saattaa olla, että vetäydyt lepotuolen mukavuuteen tai inspiroidut lenkkipolulla, huokailet työmatkalla ratin takaa tai kokoonnut muiden kanssa rukoilemaan, mutta jokainen meistä rukoilee tavallaan. Ja jokainen meistä tavoistamme huolimatta, meillä on sellainen yhteinen kokemus ihmisyydestä, että joskus me jäämme rukouksissamme sanattomiksi. Ainakin mulle on käynyt monta kertaa niin. Ja silloin kun jää sanattomaksi, niin haluaisi jotain, mistä rakentaa sitä omaa rukoushetkeä. Ja sitten kaipaisi tietää, että mitä Jeesus rukoili. Me nähdään evankeliumeissa, että Jeesus rukoilee toistuvasti. Toistojen määrästä päätellen, niin se oli Jeesuksen tapa. Mutta mua harmittaa yksi seikka noissa evankeliumien lukuisissa maininnoissa Jeesuksen rukouksesta. Se on se, että ne juuri eivät koskaan kerro, mitä Jeesus rukoili. Mitä sanoja hän käytti? Kaipaisi ominkin rukouksiin sisältöä, niin olisi niin mukava lukea, jos Jeesuksen rukouksia olisi tallennettu Uuteen testamenttiin enemmän. Jää vähän pinnallinen olo joskus. Mutta onneksi meillä on yksi rukous Uudessa testamentissa, joka on ikkuna Jeesuksen rukoukseen. Arvaattekin, että puhun Isä meidän rukouksesta. Ja tässä kohden, kun käytän tätä kielikuvaa ikkunasta, niin meillä suhde Isä meidän rukoukseen, se voi olla vähän sellainen niin kuin tämä ikkuna. Ja oleellinen kysymys on, että kummalla puolella ikkunaa me seisomme. Me saatetaan seistä tuon ikkunan ulkopuolella. Seistä talon ulkopuolella, katsella, että siinä on talo ja siinä on ikkunat. Ja ikkunan ominaisuuksista riippuen, niin se saattaa heijastaa se ikkuna, että sä et edes näe sinne sisälle. Mutta, ja siten se, mitä talon sisällä on, se jää meille vieraaksi. Jos seisot ikkunan sisäpuolella talossa, sä tunnet sen talon todennäköisesti, mitä siellä on. Ja meillä kaikilla ja usealla meistä on vähän samanlainen suhde Isä meidän rukoukseen. Sanat ja rukouksen muoto ovat kyllä tuttuja, mutta usein tuon rukouksen merkitys, se jää meille ulkopuoliseksi. Me ei oikein tiedetä, mitä siinä rukouksessa edes rukoillaan. Helposti voidaan päätellä, kun sillä rukoillaan leipää, että sillä on jotain tekemistä jokapäiväisen tarpeiden kanssa, mutta monet muut sanat sieltä jäävät vähän niin kuin ulkopuolisiksi ja ne ei oikein kolahda eikä painu meidän tajuntaamme. Tänään ajattelin katsoa ihan vain ensimmäistä rukouksen riviä. Matteuksen mukaan se kuuluu Isä meidän, joka olet taivaissa. Katsotaan sitä, mitä Jeesukselle, joka eli toisen temppelikauden juutalaisuuden keskellä, varhaisjuutalaisessa maailmassa, kun historian näkökulmasta sitä katsotaan, niin mitä tuo lauseke mahtoi hänelle tarkoittaa? Ensinnäkin Isä meidän, se on kutsu meille kaikille Jumalan luomille isyyteen tai kutsu tulla Jumalan isyyteen, mitä hän osoittaa jokaista luomaansa kohtaan. Niin kuin olette huomannut Uutta testamenttia lukiessa, monet totuudet ne välittyvät kertomuksen välityksellä. Meillä taas täällä läntisessä kristinuskossa, niin me ollaan monta kertaa tehty näistä kertomuksista totuusväitteitä, joko teologisia tai filosofisia totuusväitteitä, mutta Uuden testamentin sisällä, seemiläisessä maailmassa, totuudet siirtyvät kertomuksen kautta. Ja kertomukset Jumalan isyydestä koko luomakuntaansa kohtaa, ne saattaa tuntua meistä, jotka ei ole totuttu ajattelemaan Jumalan isyydestä tästä näkökulmasta, niin hieman vieraalta ja jopa uudelta. Koska me ollaan rajattu Jumalan isyyden käsite useimmiten oppimme pelastuksesta, ja ne, jotka ovat pelastuksen sisällä, voivat kokea Jumalan isänä. Näin me helposti ajattelemme, vaikka Uudessa testamentissa Jumalan isyys myös koskee kaikkia niitä, jotka ovat myös pelastuksen ulkopuolella. Se on tärkeä näkökulma Jumalaan, kuka hän on. Ja tutumpaa meille on tämmöinen väite täällä lännessä, kun puhutaan Jumalasta, että hänestä puhutaan kaitselmuksena teologian kielellä, sellaisena Jumalana, joka pitää koko luomakunnasta huolen. Eli me ollaan etäännetetty Jumalan olemus joksikin kaukaiseksi kaitselmukseksi, joka pitää yllä koko luomakuntaa. Luomakuntaa, kaikki ne sen hienoine piirteineen. Hän hallitsee maailmankaikkeutta, ihmiselämän kohtaloita ja vastaa rukouksiin ja jopa tekee ihmeitä. Tällä tavalla me puhutaan Jumalasta helposti, että hän on jossain kaukana vaikuttava kaitselmus. Vaikka Uusi testamentti ei koskaan tällaista sanaa edes Jumalasta käytä. Jumala ylläpitää elämää. Hänestä puhutaan isänä, kaikkien isänä. Jeesuksen aikaissa ja häntä edeltäneessä juutalaisessa kulttuurissa ja Vanhassa testamentissa on rikas perintö kutsua Jumalaa isäksi suhteessa omaan luomakuntaansa. Niin häntä lähellä oleviin kuin hänestä pois ja kauas langenneista. Eli Jumala on kaikkien isä. Ja me löydetään joukko tämmöisiä kertomuksia Uudesta testamentista, esimerkiksi kertomus kahdesta langenneesta pojasta, tuhlaaja pojasta Luukkaan evankeliumista, jossa kuvataan Jumalan suhdetta isän ja pojan välisenä suhteena. Yksi semmoinen esimerkillinen kuva siitä, että Jumala kutsuu itseään niidenkin isäksi, jotka ovat hänestä pois langenneet, löytyy Jeremian kirjasta. Kun Jumala itkee epäjumalan palvelukseen langenneita lapsiaan takaisin ja heidän tilaansa, minä ajattelin, annan sinulle ensimmäisen sijan ihmislasten joukossa. Lahjoitan omaksesi kauniimman, ihanimman koko maailmassa. Ajattelin, että sinä sanot minua isäksi, etkä koskaan käänny minusta pois, sanoo Herra. Puhutteli näin kauniisti, kauas langenneista omasta kansastaan. Minä ajattelin, että kutsuisit minua isäksi, etkä koskaan kääntyisi minulta pois. Jeesus käyttää näitä Vanhan testamentin tapoja kutsua Jumala isäksi useissa eri käänteissä. Ja ennen Isä meidän -rukousta Matteuksen evankeliumissa hän kertoo, että koko maailma on Isän rakkauden kohde. Matteuksen 5, 43 ja 48. Teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiännekin ja rukoilkaa vainojenne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Koska Jumala rakastaa niitä, jotka häntä vihaavat, niin tässä on se yhtälö, että meidän tulisi rakastaa yhtä lailla kaikkia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateensa niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, minkä palkan te siitä ansaitset, eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviä, niin mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isä on täydellinen. Tämä jättää meidät sanattomiksi ja aseettomiksi, tämä teksti. Jumalan rakkaus, Isän rakkaus, se näkyy koko tässä luomakunnassa. Koko tämä luomakunta on luotu kaikkien ihmisten hyväksi. Jumala on armollinen ja laupias kaikkia luomia ihmisiä kohtaan. Ja hän osoittaa sitä hyvyyttä kaikille tässä maailmassa. Ja yksi myöhäisempi rappi sanoo, rappi Abahu, suurempi on sateenpäivä kuin kuolleiden ylösnousemus. Koska ylösnousemus hyödyttää vain hurskaita, mutta sade yhtä lailla virkistää niin vanhurskaita kuin jumalattomia. Tämä ajatus oli läsnä Jeesuksen ajan juutalaisuudessa ja Jeesus itse näki Jumalan tällaisena hyvänä isänä, joka osoitti rakkautta kaikille siitä huolimatta, mitenkä nämä ihmiset Jumalaan suhtautuivat. Ja Jeesus haastaa hänen seuraajiaan suhtautumaan varsinkin niihin, jotka eivät Jumalaa tunne, jotka puhuvat sinusta ja minusta pahaa, koska me uskotaan jopa vainoista. Rukoilkaa heidän puolestaan. Osoittakaa heille rakkautta. Tässä me ei välttämättä aina olla hyviä, ainakin jos nykypäivän Facebookia on uskominen. Siellä me haukutaan kaikki muu paitsi seurakunnan jäsenen, mutta myös nekin. Ajatelkaa Jumalaa isänä, joka osoittaa rakkauttaan kaikille jakamattomasti. Mä en voi sanoa sitä ihan perinteisessä mielessä, että mä olisin esirukousten lapsi. Isä eikä äitini eivät uskoneet. Oikeastaan mun isän vakaumus oli ja on edelleen ateistinen. Ja äidistäni en oikein tiedä, mitä hän ajattelee. Mä tulin 14-vuotiaana uskoon ja sitten se tuotti surua meidän kodissa sekä isälle ja äidille ja se mun uskoon tulo. Ja sitten jossain vaiheessa mä haastoin sitten äitiäni siinä, että oliko tämä nyt niin ihan huono juttu. Ja sitten äiti sitten myöntää siinä keskustelussa, että on hän miettinyt, onko Jumala olemassa, koska hän on huokaillut, puhunut itsekseen tai puhunut jollekin olennolle, en tiedä mitä hän sillä tarkoitti, että minusta ei tulisi samanlainen kuin isäni. Ja kerran kun hän sanoi, että hän illalla näin mietti ja huokaili, huokaili, niin syvä lämmön tunne kosketti häntä. Ja sitten hän sanoi minulle, että äläkä Esa sano minulle, että se oli Jumala, joka minua kosketti. Eli hän kielsi minua tulkitsemasta hänen kokemustaan. Ja mun isällä ollut A-ongelmia ja muita ongelmia elämässä, niin äiti toivoi, että pojasta ei tulisi samanlainen. Minä uskon, että Isä Jumala armossa ja rakkaudessaan kuuli äitini kaipauksen. Ja siitä huolimatta, että hän ei tunnusta Jeesusta. Ja minä uskon, että tänäkin päivänä Jumala kuulee sadat ja tuhannet rukoukset ympäri maailmaa niidenkin ihmisten suusta, jotka eivät Jumalaa osaa edes rukoilla. Koska Raamattu sen osoittaa, että Jumala on hyvä Isä, jonka korva on kallistettu kuulemaan kaikkia hänen luomia ihmisiään kohtaan. Meillä uskovilla nimittäin ei ole mitään erityisoikeutta Isäämme, Jumalamme, vähän kaikkien. Kaikkien luoja, kaikkien hyvä Isä. Jos me opitaan ajattelemaan, niin mitä tämä vaikuttaa meidän todellisuuteen? Miten me kohdellaan toisia ihmisiä sitä kautta, että Jumalan Isän rakkaus on kaikkia puolensa kutsuva? Se on hyvä ajatella, että mitä se muuttaa minun elämässä, minun suhtautumistavassa, kaikkia vastaan tulevia ihmisiä kohtaan. Jeesuksen opetuksessa Isässä on myös toinen ulottuvuus. Se on kutsu läheiseen suhteeseen Jumalan kanssa kuin Isän ja lapsen välillä. Evankeliumista havaitaan, että Jeesuksella oli korkea tietoisuus Jumalasta Isänä. Se oli läpitunkevaa. Kaikissa muissa rukouksissa paitsi yhdessä, mitä niin kun niitä lyhyviä pätkiä on tuolla tallennettu evankeliumiin, niin Jeesus kutsuu Jumalaa Isäksi. Ja se ainut kerta on ristillä oleva rukous, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Mutta ennen tätä ristin tapahtumaa Jeesus rukoilee Getsemaanessa, Appa, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä maali minulta pois, ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Me löydämme evankeliumista, tämä oli Jeesuksen äidinkielellä tämä Appa, mutta me löydämme evankeliumista käännösvastineen Pater, Isä, sille kuinka Jeesus puhutteli Jumalansa. Ja useat varhaisjuutalaiset rukoukset siltä historialliselta ajanjaksolta, kun Jeesus vaikutti maan päällä, niin niissä on maininta Jumalasta Isänä, mutta se mikä on poikkeuksellista ja ainutkertaista Jeesuksen tavassa puhua Jumalalle on se, että hän näkee ihmisen ja Jumalan välisen suhteen, Isän ja lapsen välisenä suhteena. Hän näkee todellakin ihmisen suhteen, Jumalan, Isän ja lapsen välisenä suhteena. Eli Isämme rukous on kutsu tähän läheiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Ja tämä vaikutti ja oli vaikuttavaa alkuseurakunnassa. Paavalikin, kun hän opettaa Jumalasta Isänä, hän kertoo seuraavasti, että te ette saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi tehdä pelon valtaan. Olettehan saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja me huudamme Appa, Isä. Tässä kohden Paavali käyttää sellaista kielikuvaa, että lapsi adoptoidaan perheeseen ja hän saa oikeuden. Ja tuohon maailman aikaan niin adoptiolla oli suurempi merkitys kuin biologisella perimällä, koska se, joka adoptoitiin perheeseen, hän sai kaikki perintäoikeudet. Eli Paavalin opetuksessa on tämä käsitys, suomalaiset käännökset kääntää vähän huonosti tämän, kun täällä on tämä, puhutaan lapsen oikeudesta ja lapseksi ottamiseksi, mutta nykysuomeksi se tarkoittaa adoptiota, jossa adoptoitu lapsi saa suuremmat oikeudet kuin biologiset lapset. Paavali käyttää tässä tätä kielikuvaa. Ja he saavat tämän hengen, kun heidät otetaan orjan asemasta, korotetaan perheessä ensimmäiseksi perilliseksi. Ja heille annetaan oikeus kutsua tätä perheen päätä isäksi. Tällaista oikeudesta ja tällaista perinnöstä Paavali tässä opettaa. Eli meille on annettu oikeus Jeesuksen työn tähden kutsua Jumalaa isäksi. Jeesuksella itsellä oli tämä läheinen suhde Jumalaa isänä ja meidän kuuluisi ottaa tästä opiksi. Yksi erityinen tekijä, missä tämä Jeesuksen läheinen suhde Jumalaan näkyy, on se, kuinka Jeesus näyttäytyy ihmeiden tekijänä. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, että luvussa 5, jakeissa 16-18, että juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta, koska hän oli parantanut juuri sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille ja sanoi, minun isäni tekee työtään taukamatta ja niin myös minä. Tämä vain lisäsi juutalaisten halua ottaa Jeesus hengiltä. Hänhän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan kutsui Jumalaa isäksi. Se oli myös heidän keskellään radikaalia, että hänellä oli niin läheinen suhde Jumalaan, että hän uskalsi kutsua kaikkien kuulla Jumalaa isäksi. Mä oon miettinyt paljon tätä Jumala-suhteen niin kuin merkitystä ja millaisia mielikuvia se meissä saa aikaa. Täällä tänään siunattiin pieni lapsi ja evankeliumeissa on tämä teksti, jossa Jeesus vertaa Jumalan valtakuntaa lapsen vastaanottamiseen. Isä ottaa vastaan lapsen, se on siellä taustalla. Vaikka Markuksen evankeliumissa 10:13-16 Jeesus puhuu vertauskuvan, siis näyttelee oikeastaan vertauskuvan. Jeesus ei aina puhunut, vaan hän otti lapsen syliin ja hän kertoi, millainen on Jumalan valtakunta. Ottamalla nuo lapset syliin, se hän sanoo tässä näytelmässä, se ei ole ainoastaan näytelmä, se on totista totta, mutta näin Jeesus sanoo. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia. Mutta huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Tämä koko asetelma puhuu sen, miten Jeesus näki Jumalan valtakunnan, Jumalan hallintavallan. Jumala hallitsee isänä tätä maailmaa. Hän haluaa ottaa läheisesti ihmiset syliinsä siunattavaksi oman läheisyyteensä. Ja tämä on jollain tavalla niin kuin monta kertaa hämmästeltävää. Meidän Jumalan kuvamme on monta kertaa kaukana siitä, mitä Jeesus sen meille esittää. Meidän kulttuurissa on ankaran ja kaukaisen ja ylvän isän kulttuuri. Esimerkiksi oman äitini puheesta en muista sitä, että tai kuullut sitä onnellisuuden kokemusta, että isä olisi ottanut tyttärensä syliin. Mutta hän muistaa, ja ne kertomukset olen kuullut, kun hänen isänsä oli laittanut hänet kävelemään lähimpää metsää hakemaan koivuoksan. Nämä kertomukset valittu minun vanhempieni sukupolven kautta. Ei isän paijaus, ei isän rakkaus kuulu sieltä. Kuuluu kyllä ankara, kuritus, ylväs isä, sankari, mutta luokse ottava isä, anteeksi antava isä, armahtava isä, mitä Jeesus haluaa tässä puhua. Sitä harvoin kuuluu ja meidän suomalainen jumalankuva on jollain tavalla nyrjähtänyt tässä asiassa. Erään kerran yksi Cambridgen yliopiston professori David Ford, hän kysyy katolaiselta papilta, mikä asia tuotti ihmisille eniten vaivaa ripittäytyessä. No me kun ruvetaan miettimään, niin heti ajattelisi, että okei, ne on ne nämä synnit, mitä ollaan tehty, mutta ei. Tämän papin vastaus oli, että ihmisille eniten tuottaa ongelman Jumala. Ja tämä pappi oli ollut 20 vuotta kuunnellut ihmisten ripittäytymistä, ja hän jatkoi, että useat seurakuntalaiset käyttäytyvät ikään kuin Jumala olisi rakkaudeton, anteeksi antamaton ja säälimätön. Ja tiedättekö mitä? Minä tulin todella tänne ja havahduin itse, niin kuin kerroin. Ajattelin ja eksyin taas siihen valheeseen, että Jumala on kaukainen, säälimätön, jollain tavalla poissa minun todellisuudestani. Mutta aikun mä olisin tämän aamun oivaltanut sen, minkä ohjeen David Ford antaa. Aloita jokainen päivä ihmettelemällä, että olemme Jumalan rakastamia lapsia. Synnyttäisikö se meissä enemmän iloa, enemmän energiaa, enemmän halua rakastaa toisia ihmisiä? Se on hyvä kysymys. Ajatelkaa, Jeesuksen välittämä Jumala-kuva kommunikoi meille läheisyyttä, rakkautta, hyväksyntää, puolensa vetävyyttä, jonka kautta Jumala haluaa saavuttaa tämän maailman. On hyvä kysyä, kun sä lausut Isä meidän, millaista Jumalaa sinä siinä yhteydessä rukoilet. Ja viimeisenä Jeesuksen opetuksessa, kun hän puhuu Isästä, se on kutsu uuteen eksodukseen. No, tämä on sana, joka tarkoittaa sitä hetkeä, tämä eksodus, kun Jumala kutsui kansansa Egyptin orjuudesta. Eksodus vapauttaa. Hän haluaa vapauttaa ihmiset synnin ja tämän maailman orjuudesta. Vastalääke synnin kuolettavalle vaikutukselle ja Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa, se on oikeastaan aika tärkeä teema Raamatussa, koska se kertoo, että synti tuhoaa tämän suhteen. Mutta Jumalan vastalääke tälle orjuudelle ja tälle pahuudelle on Exodus. Hän haluaa vapauttaa meidät omiksi lapseksi tämän lunastustapahtuman kautta, jossa orjan asema vaihtuu lapsen asemaksi. Esimerkiksi toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 4.22 sanotaan, näin sanoo Herra, Israel on minun esikoispoikani, minä käsken sinua päästämään poikani minua palvelemaan. Eli näin sanotaan Faaraolle, minä käsken sinua päästää poikani minua palvelemaan. Tai Hosean kirjassa luvussa 11.1, kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä Egyptistä, minä kutsuin poikani. Ja Paavali, kuten olemme jo lukeneet, ottaa tämän vanhan testamentallisen kielen ja toteaa, että meille ei ole annettu orjuuden henkeä, vaan pyhä henki todistaa tästä hyvästä Jumalasta ja saa meidät sanomaan Abba, Isä. Me olemme uuden eksoduksen ajassa, jossa Jumala haluaa, että sinä näet hänet hyvänä, armeliaana, laupiaana, anteeksi antavana, puolensa kutsuvana, sinun rukouksiasi kuulevana Jumalana. Mutta me olemme tehneet Jumalasta jonkin muunlaisen. Oletko sinä tänään lähellä Jumalaa? Vai vältteletkö häntä ihan sen vuoksi, että sinun Jumalan kuva se sanelee, että Jumala on kaukainen hirvittävä tuomari? Vai onko sinulla samanlainen rukous kuin kirkkoisä Augustinuksella, joka toteaa Jumalalle näin: sinä olet tehnyt meidät itseesi varten ja sydämemme on rauhaton, kunnes se löytää levon sinussa. Oletko levoton lapsi, joka olet isältäsi eksyksissä? Ajattele, uustestamentit kerta toisensa jälkeen opettaa Jumala hyvänä isänä. Joissakin kohdin Jeesus vertaa Jumalaa maalliseen isään. Että te, jotka osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, eikö vielä paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne? Ja tämä on hyvä kertoa Jeesuksen opetusten hengessä pieni tositapahtuma omasta elämästänne. Minun isä ei todellakaan ollut uskova, mutta elämäni loistokkaimpia hetkiä oli, kun hän kerran minut armahti. Me asuimme järven rannalla ja eräänä kerran sitten alaikäisenä talvisaikaa otin isäni auton luvatta. Kun järven jään houkutus oli mulle aivan liian suuri ja lähdin ajelemaan isäni autolla rallia järven jäälle. Meidän pihasta menee luiska suoraan Joroissa Parojärven jäälle ja tai järveä siitä pystyi lähteä ajelulle. Kaahailin siellä, kun isä oli päiväunilla ja taisi olla ehkä lauantai tai sunnuntai päivä. Ja sitten rupesin arvelemaan tuolla ajossa, että nyt pitää tulla rantaa ja ajaa auto äkkiä talliin, ennen kuin isä herää, ja lähdin ajelemaan kohti rantaa. Hirveätä vauhtia painan sieltä järven jäältä takaisin ja sitten rupeen hiljentelemään sitä autoa että sillä pystyy ajamaan se rantanyppylä ylös ja ettei hajota sitä. Ja hiljensi auto ja yhtäkkiä se auton vauhti tyssää kokonaan siihen. Se jää siihen järven jäälle. Mä en sano mitään vaihetta silmään. Auto ei enää liiku. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että mä jäin kiinni. Ei ole mitään selityksiä enää. Ja mä alan mennä sitten paniikkiin, kun se auto hyytyy siihen, ja tajusin vaan, nyt on mentävä herättämään isää ja kerrottava, mitä on tapahtunut. Ja mä kuvittelin kaikki skenaariot päässäni, mitä isä mahtaa mulle tehdä. Että hajotin sen auton, se ottaa kaikki mun säästössä olevat rahat ja kaikki niin kuin viikkorahat, tai sitten tulee kotiarestia ja tällä tavalla näin ikäästi. Mä herätän isää, kerrot sun auto hajostani järven jäälle, ja sitten isä vaan tokaisee siihen: no hyvä, että hajosi siihen. Siinä oli kytkin menossa rikki. Jos olisi hänellä hajonnut muualle, niin olisi ollut vähän vaikeampaa saada sitä tänne kotiin. Niin tokaisi mulle. Sitten mä rupesin miettimään, että hetkinen, että ei mulle seuraakaan mitään rangaistusta. Se oli pieni hetki, jossa minut armahdettiin. Hyvä, että se hajosi siihen. Jos tuo pieni kokemus arkisesta elämästä antaisi mulle jonkinlaisen ikkunan, jonkinlaisen portin ymmärtää, että Jumala on paljon armahtavaisempi kuin minun isäni, paljon rakastavaisempi kuin yksikään isä meille täällä maan päällä kokeneen sanomaani, niin Jumalan suhde saisi aivan uuden ulottuvuuden. Hyvä kysymys on, että olemmeko me isämme rakkauden yllättämiä? Vai tuottaako Jumala sinulle valtavan ahdistuksen, että ei häntä voi edes lähestyä? Hän on täysin vastenmielinen. Ja mä roikun vaan tässä uskossa sillä tavalla, koska minua niin kuin ahdistaa yhtä lailla helvetin pelko kuin kaukana oleva Jumala. Mulla on hyviä uutisia tänään sinulle. Jeesuksen jumalaisuuden ei ollut mitään tuon kaltaista. Hän opetti meille, että isä rakastaa lapsia. Rakas Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos, sinä rakastat meitä monin verroin enemmän kuin me pystymme edes uskomaan. Sä näet täällä tänään ahdistettuja sydämiä ja joillekin ahdistus saattaa syntyä siitä, että elää synnissä ja ei ole Jumalan rakkauden hoitama ja koskettama. Minä pyydän, anna Jeesuksen nimen tähden tällaisille ystäville tänään synnit anteeksi ja anna heidän kokea Jumalan lasten iloa. Sä näet meidät monet, jotka painitaan aina sitä painia oman väärän jumalakuvamme kanssa. Jostain se tulee meidän syvästä sisimmästä, mutta anna tänään jälleen meille kokea Jumalan armon ja rakkauden läheisyyttä, niin kuin täydellinen armahtava isä sitä jakaa meille yltäkyllin. Kiitos, että me saamme jäädä sun rakastaviin käsiin ja sinun armosi meitä kohtaa suuremmaksi. Kiitos, että rakastat meitä ja autat meitä rakastamaan jokaista, jonka me kohtaamme elämämme arjessa. Aamen.